Începe să trăiești. Foileton. Adaptare radiofonică a volumului cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Episodul 32. Capitolul de mână cu maestrul. Pentru că părtășia care naște dragostea și credința depinde fundamental de factorul timp, cum spuneam în emisiunea trecută, Dumnezeu a stabilit un timp anume de părtășie cu El. Sabatul. Subtitlu: Cheia decalogului. Mulți s-au întrebat de-a lungul veacurilor: de ce-o fi pus Dumnezeu porunca sabatului chiar în inima decalogului? Există cel puțin trei motive. Mai întâi, întrucât sabatul se referă la o relație de părtășie, porunca nu ți se impune ca un automatism natural. E ca un legământ de căsătorie în care intri doar dacă vrei, fără să te silească factori externi. Sabatul, deci, începe printr-un act de liberă alegere. În al doilea rând, poruncile nu pot fi împlinite în fond decât prin dragoste. Vezi Roman 13, versetele 8 și 10. E foarte ciudat că niciuna dintre porunci nu are în vedere în mod explicit dragostea. Doar porunca patra, prin faptul că îți cere să sfințești un timp pentru părtășie. Ea asigură izvorul care alimentează dragostea. Deci, dacă respectarea celorlalte nouă porunci depinde în final de măsura în care ne alimentăm dragostea, prin umplerea sabatului cu părtășia lui Dumnezeu, atunci toată legea depinde practic de porunca patra. Iar locul poruncii a patra nu poate fi decât în inima decalogului, iar lucrul acesta este pe deplin justificat. Subtitlu: Jugul bun. Dar mai există și un al treilea motiv care face din porunca a patra regina decalogului. Evreii au numit sabatul Malkat Shabbat, adică regina Sabbat. Probabil te-ai gândit că nu există nicio poruncă adecvată pentru Dumnezeu ca să fie ținută de El. De exemplu, cum ar putea Dumnezeu să țină porunca întâi, să n-ai alți Dumnezei, sau porunca opta, să nu furi, sau oricare alta? Dătătorul legii divine, în mod clar, este deasupra poruncilor. Și totuși, întrucât religia lui Dumnezeu este religia relației, El dictează o poruncă, pe a patra, în care Dumnezeu însuși se alătură efectiv omului ca să păzească și să sfințească sabatul împreună. Dumnezeu însuși s-a odihnit și a sfințit sabatul. Vezi Geneza 2 cu versetul 2 și 3. Această uluitoare asociere a lui Dumnezeu cu omul îmi aduce în fața ochilor metafora lui Iisus, și anume imaginea jugului, în care două ființe se leagă ca să tragă împreună la aceeași povară. Iisus spune în Matei 11 cu 28 la 30: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați sau stresați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Ca să percepem toată frumusețea cuvintelor sale, e nevoie să clarificăm metafora jugului. Noi percepem jugul ca pe un simbol al oprimării. Însă, din perspectiva animalului de povară, Jucul este instrumentul ideal care asigură în același timp eficiența maximă, boul se sprijină în juc și împinge cu pieptul, cât și confortul maxim, fără zăbală, fără hamuri. Chemarea adresată de Iisus celor stresați, anume de a intra în jug alături de El însuși, este o trimitere directă la porunca sabatului, pentru că șabat înseamnă încetare, adică odihnă. Prin aceasta, Iisus spune că sabatul nu este împlinit prin nefacere nimica, prin trândăvie de unul singur. Este împlinit doar când te legi cu Creatorul în jug, în dulce părtășie. Și atunci se produce un miracol. Dumnezeu, care a intrat cu tine în jug, preia toată sarcina și povara devine ușoară. Iar tu, biet om apăsat de stres, găsești în sfârșit odihna pentru sufletul tău. Nu-i formidabil? Subtitlu: Dumnezeu aleargă cu tine. La Jocurile Olimpice de la Barcelona în 1992, sprinterul de culoare Derek Redmond alerga în cursa de 400 de metri pentru Marea Britanie. Având deja un titlu de campion european în 1986 și de campion mondial în 1991, Derek a pornit ca favorit al cursei. Dar cu 250 de metri înainte de sosire s-a întâmplat dezastrul. O durere ca de foc i-a secerat piciorul drept, iar Derek s-a prăbușit la pământ, cu tendonul lui Ahile rupt. În timp ce echipa medicală încerca să-l scoată de pe pistă, Derek i-a dat pe toți la o parte și a pornit, plângând de durere, în disperata încercare de a termina cursa într-un picior. Și atunci, a doua surpriză. Un bărbat în vârstă, cu un tricou pe care scria "Ți-ai îmbrățișat azi copilul", a rupt cordonul de pază. Era Jim Redmond, tatălui Derek. Luându-l de sub brațul stâng, i-a șuptit: "Hai, vom termina cursa împreună." Cu fruntea sprijinindu-se de umărul tatălui și înnăbușit de durere, Derek a alergat împreună cu tata în ovațiile a 65.000 de spectatori până la capăt. Evenimentul este consemnat în memoria actelor de eroism ale Jocurilor Olimpice din toate timpurile. Creatorul a instituit sabatul chiar în condițiile Edenului, ca binecuvântare pentru omul necăzut în păcat, pentru cel neprihănit, pentru că și el avea nevoie de părtășie. Cu cât mai mult acum, în condițiile degradării, are omul nevoie de timpul sacru pentru întâlnirea regulată cu cel care poate să-l salveze. În ce-l privește, Dumnezeu rămâne credincios și vine la întâlnire. Rămâne de văzut cum vei răspunde tu. Subtitlu: În țara nimănui. Există în Africa un târg ușor ca toate celelalte târguri africane, dar care totuși se deosebește fundamental de orice altă așezare din lume. Târgușorul se cheamă Busia. Dacă vrei cumva să treci din Kenya în Uganda, parcurgi toate formalitățile de la granița keniană. Când ai trecut de barieră, ajungi deodată într-un târgușor înfloritor. Nu, încă nu e Uganda. Abia peste câteva sute de metri te întâmpină o altă barieră și alte formalități de intrare în țară. cât timp te afli între cele două granițe, poți să profiți de toate privilegiile libertății absolute, pentru că în Busia nu există legi, nici poliție, nici tribunal, nici vreo altă autoritate. E țara nimănui. Poți să faci ce te taie capul. Busia e un loc de vis, dar și un loc cumplit de periculos. Suspendat între două lumi, fără apărare, aici viața ta este oricând în pericol. Busia servește de minune pentru ilustrarea condiției creștinului în lume. Biblia, carte plină de tipologii și simboluri, înfățișează procesul mântuirii prin intermediul istoriei eliberării lui Israel din Egipt. Simbolistica este următoarea. Egiptul e țara păcatului. Aici ne naștem cu toții robi, fără scăpare. Dar iată, Dumnezeu ne scoate din Egipt printr-o succesiune de minuni. Despică Marea Roșie, care e simbolul botezului, și ne trece dincolo și salvați! Stai. Nu încă. Ne-am așteptat ca, odată scăpați din Egipt, să ne găsim în Canaanul făgăduit, mântuiți pe veci. În planul lui Dumnezeu, lucrurile se leagă totuși altfel. Între trecut Egiptul și viitor Canaanul, se întinde prezentul, pustia aridă și chinuitoare a Sinaiului, plină de frustrări și oftaturi, deși presărată cu minuni zilnice. Precum căderea manei, apa din stâncă, stâlpul de nor și stâlpul de foc. Din raportul istoric al Exodului, reiese clar că Dumnezeu n-a intenționat să sechestreze poporul evreu în pustie timp de 40 de ani. Pustia, starea intermediară de care vorbim, putea fi limitată la cel mult 2 ani dacă poporul ar fi acceptat pustia ca pe o perioadă de vindecare de tot gunoiul culturii Egiptului, care îi umplea încă și mintea și inima. De câte ori n-au cârtit israeliții de dor după ceapa, usturoiul și friptănile din Egipt, disprețuind mana, hrana pe care Dumnezeu le-o furniza în fiecare dimineață printr-o nouă minune. Cu inima întoarsă către privilegiile, în ghilimele, abandonate ale Egiptului, evreii n-au reușit să treacă examenul credinței. În loc să promoveze lecțiile pustiei și să se lase transformați după chipul divin, au bătut pasul pe loc până când, în jur de 1 milion de oameni, o întreagă generație și-a lăsat oasele să albească pustia. Metafora pustiei este o ilustrație a procesului de schimbare. Lași în urmă o stare rea, dar de relativă stabilitate, Egiptul. Ca să ajungi într-o altă ordine stabilă și fericită, Canaanul. Necazul e că în pustie nu ai nici pe una, nici pe cealaltă. Ești flotant, fără țară, fără identitate. În pustie poți fie să mor pierdut pe veci, fie să accepți cuptorul ca pe un atelier de formare pentru omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu, cum spune Pavel în Efeseni 4:24. Om care devine moștenitorul Canaanului. Ca să-ți fie mai ușor și ca să reziști, Dumnezeu îți dăruiește în pustie oaza sabatului, vezi Exod 16:23, ca pe o pregustare a odihnei finale în canonul ceresc, de care vorbește Pavel în Evrei, capitolul 4, de la versetul 3 până la 10. Subtitlu: Programul sabatului, 2 puncte, ucenicia. În sabat, Dumnezeu coboară să stea cu mine. părtășia, pe lângă faptul că e plăcută, urmărește să te învețe ceva. Este interesant să afli că în tot Noul Testament, cuvântul creștin nu apare decât de 3 ori și atunci doar ca poreclă. Iar din cele 3 ocazii, de 2 ori termenul vine din gura păgânilor, întotdeauna cu referire la ucenici. În schimb, termenul care îi definește pe urmașii lui Iisus este ucenic. El apare de 270 de ori în Noul Testament. Deși cei 2 termeni par sinonimi, există o mare deosebire între creștin și ucenic. Ca să te califici creștin, trebuie doar să ai idee de crezi, să știi Tatăl nostru și mai ales să fii trecut într-un catastif după o ceremonie numită botez. Restul, că mai dai pe la biserică sau că te împărtășești o dată pe an, e facultativ. În țările de cultură europeană, creștini suntem toți prin naștere, și buni și răi. Ei, dar cu ucenicia lucrurile stau altfel. Del Gesù. Pentru neinițiați în muzică, numele lui Bartolomeo Guarneri, care a trăit între 1698 și 1744, nu spune mai nimic. Familia Guarneri din Cremona era vestită pentru viorile pe care le construia. Micul Bartolomeo, fiul lui Giuseppe Guarneri, urmărea cu pasiune maestria tatălui. A fost un mare eveniment când la 12 ani i s-a permis băiatului să intre în ucenicia tatălui. În primii ani, făcea doar lucrări de slugă. Abia mai târziu i s-a permis să stea aproape de bancul tatii. Adolescentul urmărea mișcările maestrului și căuta să-l copieze pe tata întocmai, să facă așa cum făcea el. Tată, când voi putea face și eu o vioară întreagă? Tatăl său, Giuseppe, îl îndemna să aibă răbdare și să facă doar ce îi se spune. Și acum atenție, timp de 20 de ani, Bartolomeo a lucrat doar în umbra uceniciei. Nimeni nu știa că sub chipul smerit se plămădea un viitor mare maestru. Abia când a împlinit 32 de ani, Bartolomeo și-a semnat prima vioară construită de el. Dedicase instrumentul lui Iisus, drept pentru care el a încrustat inițialele IHS, Iisus Hristos, Soter, adică Mântuitorul. De atunci, toate viorile lui aveau să poarte aceste inițiale. Datorită inițialelor, posteritatea i-a schimbat numele din Bartolomeo Guarneri în Guarneri del Gesù, adică Guarneria lui Iisus. Viorile lui del Gesù se deosebesc de cele ale tuturor lutierilor, chiar și de viorile lui Stradivarius. Au un ton mai puternic și mai profund. În viața lui scurtă a murit la 46 de ani. Bartolomeo Guarneri del Gesù a construit cam 250 de viori, dar ele sunt dintre cele mai vestite. Mulți dintre cei mai celebri violoniști le-au preferat pe ale lui față de cele ale lui Stradivarius. Chiar și faimosul Niccolo Paganini cânta pe tunul lui Guarneri del Gesù. Se chema tunul datorită tonului său foarte puternic. Prețul celui mai scump exemplar Guarneri del Gesù, 3.900.000 de dolari, aproape 4 milioane. A depășit prețul celui mai scump Stradivarius, care a urcat doar până la 3.544.000 de dolari. Istoria lui Delgesu este o analogie fidelă pentru ucenicie. Pe vremuri, ca să poți fi ucenic, trebuia mai întâi să găsești un maestru care să te accepte. Apoi, trebuia să petreci alături de el ani buni, la început lucrând doar ca slugă. După ce deprindeai lucrurile de bază, ți se permitea să stai cu el la treabă. Dar erai cu ochii în patru, ca să înveți totul de la maestru, cum să poți face și tu mai târziu lucrările ca el, adică să-i furi meseria. Numai după ce ajungeai să faci tot ce făcea și maestrul, atunci, da, erai și tu ca el. Ucenicia adevărată se definește prin două lucruri fundamentale. 1. Să stai non-stop cu maestrul, spunea Mântuitorul în Ioan 15:4-9. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară. Și al doilea lucru fundamental, să faci și tu exact ce făcea și cum făcea el. Tot Mântuitorul spunea în Ioan 14:12 și Apostolul scria în 1 Ioan 2:6. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Cine crede în mine, va face și el lucrările pe care le fac eu. Spre deosebire de ucenicia la o meserie, care putea dura și 7 ani, ucenicia pe lângă Iisus durează cât ține pustia, o viață de om. În Biblie, ucenicia poartă numele de sfințire. E greșit să crezi că sfințirea sau ucenicia este apanajul fețelor bisericești. Nu, dimpotrivă. Iată cum ne vorbește Scriptura. În 1 Tesaloniceni 4:3 și în Evrei 12:14, Apostolul spunea: Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. N-ai de ales. Sau ești ucenic, sau ca simplu creștin pieri în pustie. Mă întreb, câți creștini, între ghilimele, umblă cu Maestrul Zi Lumină? Câți privesc la El și se străduiesc să limite în toate lucrările Lui? Din păcate, de multe secole, biserica n-a făcut din ucenicie condiție de a fi creștin. Nimănui nu-i se cere măcar să intenționeze să fie un ucenic. Suficient e să intre în biserică. Majoritatea rămân creștini fără niciun semn de progres către ucenicie, fără niciun efort de a cultiva spiritul lui Iisus și de a trăi învățăturile sale. E trist că ucenicia a devenit opțională. Subtitlu: La început era cuvântul, Ioan 1:1. Teoretic e limpede. Dar practic, cum să petreci sabatul în doi? Cum se realizează în mod concret părtășia cu el? Răspunsul e simplu. În același fel, cum s-a zămislit și părtășia între Eva și Thomas, dacă ți-amintești de ei, naufragiații pe insula Cocos. Săptămâni de-a rândul s-au tot urmărit cu privirea de departe, dar ochii nu nasc părtășia. Abia când unul, Thomas, a rostit primul cuvânt, părtășia prins viață, iar comunicarea ulterioară le-a dezvoltat părtășia până la identificarea unuia cu celălalt. Cuvântul, acesta este mediatorul principal al părtășiei. Când două persoane își împărtășesc reciproc gânduri și sentimente, se naște comunicarea. Vorbirea este transmiterea unui mesaj inteligent. Dacă ar consta doar din rostiri de mesaje, actul comunicării s-ar asemăna mai degrabă cu niște ordine date unui câine sau unui cal. Hău, cea! Actul care schimbă vorbirea de unul singur în comunicare este ascultarea.